lugwalo lwa Paulo ndwagalembela bagolose. Bagolose jipati 1.
Ndime Paulo, mutumwa wa Kristo Yesu, muguyandagwaleza. Tuli Atimoti muweso. Ndamulembela nyobo no basalali bagukolose. Bagweso basyomega muri Kristo. Leza tata, amubede aluse agumu palumuno.
Jonse tulamulumbaleza wisi wa mwami wesu Yesu Kristo notumugombela. Kambo tuni widezi ya lusomo lwanu ndomu jisimuli Kristo Yesu. Azialu ya ndolwanu kubasala libonse. Mulajita obo agamboga lulangilo ndomu jisimuli zezio. Leza ndiamu bambilite ujulu. Ezi magazi mwa jindi majwi alusinizio. Koguti maga ni mabotu na agamu sigira kusanguna. Agamu sigira mbubonya mbuli mbaga siga mwenyiga yonse, aguzi ya rwamijero mubantu, agugula. Uzwago jindi ejo, mwazibi siyaja wini ziyalu selwalesa. Mwagai ya ezi kuzwa guli Epafulasi, mubele sima uyandiga, walo uli mutwanga usiomega wa Kristo mubuse na bwesu. Ngonguwe wakatu zibia ziyalu yando, luwaga mupamu ya usalala. Nkanka gwago, uzwa nituwa gamfa, tatulegi gumugombela pe, tulamugumbilira kuti amuzibye busongo bupa muya aguti muzibi sisye nziyayanda. Ndendidyo nomu yoyenda mbuli uyanda mwami, agumubotezi ya lyonse, mugujita milimo mibotu indene indene, buu mibwanu buyoto ndezia, mijelo mibotu alimwi agugula muguziba leza wabwini. Tulalomba kutileza amuyumye yumye, anguzu ziagwe mpati. Zile megega kuti muzunyane muli zionse ya kukaziga moyo agutangala. Kamu lumba izi ya tata, walo waka tujita kuti tubebantu, vele demu wami wagwe, wamu muni.
Waka tugwisya, guzu wa munguzu zia mudima, agutu ndizi ya mugu wami wamwana agwe uyandiga. Muli nguwe, tuwaka nununua. Koguti twagalegererwa zinyonyono Yesu. Leza utabonegi wagabonwa muri Kristo ngo mwana aleza windirira zirenge zionse muri nguwe leza wagalenga zionse zya kujulu aziansi zibonega azitabonegi benderezi bapati abasinguzu bamwiba muya leza wagalenga zionse muri nguwe alimwe wagazirengera nguwe. Kristo, nguu indirira zintu zionse. Alimu muli nguwe, zintu zionse zirija tene. Ngo mutwe wa mubiri, kogu timbungano. Ngo mutanzi, waga saanguna gugu gaguzu wagu bafu kutimuli zionse, azwidirire. Jagabo telare za guti, bule za wewe bonse, bukale muli nguwe. Muli Kristo, leza waga ya nzanya zintu zionse guli nguwe mwini. Ziansi, alimu azia kujulu. Wagale talumu no mulufu wa mwana agwe aji ingano. Gwamba ndinywe, gai ndi mwagali ulale aleza. Alimu ti mwagali umweyanda mumio yano. Kambo gamili mweyano mibi. Pelelino, leza wamu yanzanya mulufu wa mwana agwe. Wagali amubili mbuli Yesu. Wagajita obo, guti amuimige umbeleli agwe mbuli basalala. Bani nagampenda. Balondo gede. Lino, amu kazige mioyo. Muta zunga ni murusio morwano. Muta soo ilu langilolo mupamaga ni mawotu ngomu agamfwa. Leza, wagandipa, mibunde Paulo. Mulimuwa kugamba ugamaga ni mawotu. Aya, agamba ugiru abantu bonse munyiga. Lino ndagondwa kuti ndamupengela. Kambo mugupenga ogu. Ndila manizia mumubili wangu mapenzi asiala alimbuli akirisito nga agapengela mubili wagwe mkogu timbungano. Elio mebo ndi mubelesi wa mbungano eyi. Kaamboleza, waga ndipa mulimu wagujita agatigano. Mulimu oyo ngwaguti, ndigamba uge majwi agwe onse. Majwi ayo, masesege aga sisidwe jindi jonse gumazirani onse. Linoleza, waayubunu na gubantu bagwe. Leza waga yanda kuti bamasi wonse bazibe masesege mabotu windila abu vubi wabulemu bagwe. masesega ayo ngu Kristo uli mulindi nywe alimwi ngu mupalu langiruwa kutambula bulemu
Kristo ngongwe ngotu gambauga tulajenjezi yaba ntubuonse kuba isya abusongo buonse mbotu pedwe kuti basime muli Kristo
amuzezo oyu ndaberega kapati munguzu zia Kristo ziberega mulindi meja nguzu
Bagolose chipati 2
Njanda kuti muzibe mbuli mbwe mupengela kapati nywebo abawula Odisia abonse abo batana ndibona Njanda kuti ezi zibakazike meyo akuti baswangane antomwe mulu yando akuba ajamba kaamboka kuzibisya zaleza gwambisya masesege kuzibisya amba zya Kristo Mulinguwe momusisidwe lubono lonse lwa luzibu abusongo ndamba bobo kutegwa gutabi muntu ukonze kumuyunga amaju akuyenjezo nikuba kuti siko mumubiri pele moyo wangu uli kulindinywe ndagondwa kumvwa kuti zionse muzichitaka boto akuti lusyo mulwano muli Kristo lulizunyene
Lino mukuti mwakatambula Kristo Jesu kuti abe mwami wanu amukalirire mulinguwe musimpye miyanda aguyaka bumi bwanu mulinguwe mwime nji mulushomo mbubonya mbulimbu mwakayisigwa alimwi gamu mutemba ola lyonse
amujenjele kuti gutabi na baomwe unyonyona lusyo mulwanu abusongo bwa buntu si bulimbwa lujengo buyo gai ezi Zizwa kutunsi yansi ya tuwa baga indi. Agumi zezo ya buntunsi buyo. Buta liguli Kristo pe. Kambo mulinguwe, bule zabuwanse buli kede, mumubili wagwe. Nkavela mulinguwe, anyuebo muli jisibu umibuzwide. Nguu inda mami amalelo oonse. Mulinguwe, mwaga palulwa. Buta ligu palulwa wujitwa amanza. Pele gupalula kwa Kristo. Mkoguti, gugusi gogwa buntunsi wano alinguwe. Mwaga zikwa Akristo ni mwaga babatizi gwa mulu babatizo olo. Alimwi, mwaga busigwa anguwe, kambo, mwasyuma nguzu zaleza, waga mubusi ya guzwa bubafu.
Nyoboga indi mwaga lifide kambo gazibi zianu, aguta palulua, uwa mioyo yanu. Pereli noleza waga mubusi ya antomwe Akristo. Wakatu legerela zibi zesu zionse. Waka mwaya mulandu wakuti. Tubambe zionse ziamba mulao. Mugu ubambula aji ingano. Waka gwisi anguzu zia mami ama lero honse. Agwa usiansoni antangalala. Na agatondezia guzunda wakwe aji ingano.
Abobo, gutabi muntu na bao mwe umu paga ambo. Wamba zomulia na agunywa. Na gamboga pobwe ya mwaga amwaga. Na mwezi mupya. Na abuzu wa sabata. Ezi zionse. Nchimvule buyoja zezio ziagwini zijibola. Pere ziagwini ezio. Ngu Kristo. Gutabi muntu na bao mwe umu nina mugula ili laguti. Bantu balibombi. Agugo mbaba ngelo. Balibobo. Balayanda kwa ambazi ya zezio nziobati. Vagabo na muzirengano. Balari sumpula gagu nina agambo. Kambo, balato bela ziebu ntunsi. Abo, taba jati liri Kristo. Walo ulingo mutwe wambungano. Gai, muli Kristo, mubili uonse ulatambula nguzu. Agujatana zizo zionse. Nkago, mubili ulago menambulibu yandaleza. Lino mwagafu a Kristo. Abobo tamujisilu ubazu azirengwa ziebu ntunsi. Kambo nzi, nchomu jijita mbuli uguti mula abu umibuwa buntusi. Kambo nzi, nomu jiswiri la milawe ei ya uguti. Utajati, utalavidi, utagumi. Milawe anjiisyo ezi, ziabantu. Ziamba zia zintu zimana, ziamana uberesigwa. Ezi, ziboneka anga, ziamanu nchobeni. Tuambe mbuli noba amba zia milao miyumu ya gulibombia agupenzia mubiri. Pele taziwe mpindu mubulesia zisusu zia mubiri pe.
Vakolosenzi pati 3.
Mukuti mwakabusigwa akristo amuvike mioyo yanu kuzinthu zya kujulu oko kristo nkwapede ulikede kubazulya lulyo lwaleza
amuyandauleza kujulu kuti ali ziyansi ano pe kambo nywebo mwakafwa abobo bumi bwanu bulibambidwe akristo kulileza kristo ngobumi bwanu elyo akulibonya anywebo muzolibonya mubule mumbuli nguwe
abobo amujaye zionse ziabuntu siziri mulindinywe mbuli bwamu busofwazi zisusi gunyomenena abusi ajivule mwangu guyandisisa ezi buliko nzenye akugomba baleza bapange agambuka zintu ezi bugali bwaleza bulaba zidabata muswiriri gaindi mwagali mbuli mbaboni mwagali uzijita pele lino amu zirege zirimbuli zezi zionse gunyema bugali gubwegana gubejerezyanya amatusi mutano jengani kambo mwagasi ya bumi bwanu bwa buntu si amijito yabo nkabela mwanjila mubumi bupya bumi obu mulengi wanu ulabu bambulu ulabu zuba abu zuba kuti mumuzi bembuli mbwabede mubumi obu tagwe kuindana akati kaba Juda abamasi bapalule abatali bapalule bataide baziri gogo bazige abazyale kuindana obu takujisi magani pereji pati ngukirisito uli muli wonse
lino ndinywe bantu mbaga sala kuti mube basalala abayandu abagwe nkanka kwako nchomwele dekuba ankumbu luzyalo lubomba vatete moyo alwengerero amwengererane agulegerana kuti na umwiga jisikambo kumwenzi nyina ulere de kumulegerera mbubonya mbuli mwami mbwaga mulegerera walo nkabera gwinda ezi zionse amube aluyando luli ncheja nzio ja zintu zionse mubulondosi alimwi lumu nolupa Kristo aluendeleze mioyo yanu leza wakamwita kuti mube alumu no olunkambo muli zizo zya mubiri omwe amube amioyo ya kulumba majwi a Kristo aendeleze mioyo yanu lyonse nomwiyisyanya awuyenjezyanya ja busongo bonse amwimbe antemba uzo nyimbo nyimbo zimwi zya muya amwimbireleza amioyo ya kulumba nkabela ufungwa nzio mujita nikubagwamba amuzijite zionse muzina lya mwami Yesu akulumbaleza tata gwindira mulinguwe
nobaga intu amulibombe kuba alumi banu mbubona mbomwele de mumwami noba alumi anywebo amubayande baga intu banu mutabi alunya nobana amuswirile bazyali banu muzintu zionse kambo eji ncheji kondelezya mwami anywebo nomawisi mutano banyemijali bana banu kuti batali kutyo mpogerwi anywebo nobazige amubaswirile muzintu zionse basi malelo banu ansi ano jitabiji pameso mukuti bamulumba izi pele amubaswirile amoyo wonse kambo mulemeka mwami gufumbwa jintu nchomujita amubelega amoyo wonse umani dembuli kuti mubelegela mwami lwagwe butali bantu buyo kambo mulizi kuti muyogona ezyo mwami nzyagasyo mezi abantu bagwe mulizi wonse mubelegela mwami wanu Kristo pere muntu hujita zitaluleme uyo wede zelu wabubi bwagwe kamboleza tasalululi
Vakolosenzi pati 4.
Nobasi malelo amujitire bazige banu jilule mejelede kambo mulizi kuti muli jisisi malelo kujulu amujatisye kukomba ja kutaleka akulumba mutato kwali alimwi amutukombele kuti leza atupe jindi jibutu ja kuti tukambauke majwi agwe akwambirize amaseseka a Kristo kambo kangawo ndangidwe. Amundi wambele kuti pandulule mbwelede. Wende wanu agati gaba gunze, bube bwa busongo. Alimwi, amu jenjele kuti, mujibere siyegabo tuji indijanu. Lionse maju anu, abe aluzi alo. Abo tezedwe amunyo. Aya gaba mwi, kuti muzibe mbo mwele degu ingula muntu. Lino tiki gasimu wesu uya ndiga. Uzomu zibe magani yangu onse. Ngusi mirimoma, usio mega. Uberegela mwami. Nchinda mutu mina nchaguti. Muzibe mbotu bede. Aguti azomu yume yume. Nda mutu maaonesi masimu enzuma. Usio mega. Uyandiga ulingo umi wanu. Bazomu ambira zionse ziriguno. Alisitagosi sintolongoma. Ulamu juzia. Alimwe amago mweni nyina Banabasi. Zia maago. Mwagata mbulagale malailile aguti na wasigagulindi nywe mumuta mbulega botu. Ulamu juzia Joshua ute kwa jasitasi. Aba mbaba juda balike mbabele sima bandi gwasia mumulimo wabu wami waleza. Alimwi balandi yumia yumiaga pati. Epafulasi umwe wanu mubelesi wa Kristo Jesu ulamu juzia. Lionse ulamu ye ya mugugo mba wagwe. Uti muzianda mani. Mutabi batete ete mugujita zionse nze ya ndaleza. Ndimega mboni uwe ne uti. Ulabere gaga pati agambo gano alimwe. Agambo gaba abobali ula odisia. Abagu hela polisi.
Luga musirisi uyandiga adimasi balamu juzia.
Amu ndi juzi zeba wesubuonse bali ula odisia. Alimwe animfa, antomwe ambungano ibungana munganda yagwe. Lugwalo olulwa mana gubalwa gulindinywe, lugabalwe awalo gumbungano yagu la odisia. Kabela anywevo, mugalu bale lugwalo, ndunda gatu magu la odisia. Amuambile akiposi guti, bamba gabo tumirimo yonse yagupa mwami guti, wizu zigizie. Mebonde Paulu, ndalemba lujuzi olu ajanzari yangu nde mwini. Gamu yeya uti ndaangidwe. Leza amubede aluse.